Iubiți frați și surori, vă readuc aminte că la acest program catehetic, înainte de Paști, ne-am oprit la legea Vechiului Testament, de la Paști încoace ne-am oprit la legea Noului Testament. Legea Vechiului Testament o vedeam rezumată în cele 10 porunci, legea Noului Testament să cuprinde în cele 9 fericiri, în porunca cea mare a iubirii și în sfaturile evanghelice. Am trecut prin cele 9 fericiri. Suntem acum la porunca cea mare a iubirii. Învățătorul de lege l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, care poruncă e mai mare în lege? Și Domnul i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată puterea ta și cu tot sufletul tău. Este prima poruncă din lege, dar a doua asemenea ei este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Și ziceam că pe lângă porunca mare a iubirii, legea nouă e cuprinsă și în sfaturile evanghelice, dar acum suntem la porunca cea mare a iubirii. Sfântul Ioan Teologul încearcă în prima epistolă sobornicească în capitolul 4 să dea o definiție lui Dumnezeu și să ne spună ce este iubirea. Ce este dragostea despre care vorbim? Pentru că religia creștină este supranumită religia iubirii. Așa a supranumit-o Părintele Ilarion Felea, într-o carte celebră, care se cheamă Religia iubirii. Părintele Ilarion Felea, știți, frățiile voastre, că pentru credința lui a murit în temnița de la Aiud. Ei, Sfântul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 4, în versetul 16, zice Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Iar în ultimile două versete, dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Vă readuc aminte că nu e vorba de o iubire teoretică, ci de una concretă care în lucrarea ei este caracterizată de câteva trăsături pe care Sfântul Pavel le rezumă în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13. Și zice așa Sfântul Pavel, dragostea îndelung răbdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pezmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Ne amintim că până acum ne-am oprit la trei dintre trăsăturile dragostei. Dragostea îndelung răbdă, dragostea este binevoitoare și dragostea nu pismuiește. Meditam duminica trecută că dragostea nu pismuiește, nu este invidioasă. Pentru că îl citam pe Sfântul Vasile cel Mare, această patimă, nenorocită, zavistia, nu-i face neapărat rău celui pe care îl zavistuim, ci ne face rău nouă celor ce avem în suflet zavistie sau pismă. Iar în seara aceasta trecem la altă trăsătură a dragostei, Dragostea nu se lăudă, nu se trufește. Nu se laudă și nu se trufește. În general, oamenii se laudă și se trufesc. Vedeți și într-o convorbire banală, dintre mai mulți prieteni, când este abordat un subiect și se spune câte ceva despre el, parcă ai tendința să spui și tu că așa și așa ai făcut. Vrei să te scoți pe tine în evidență. Dragostea nu se laudă și nu se trufește. Acum știm că părinții Patericului erau foarte atenți și nu doreau să scoată în evidență faptele lor bune, le făceau la neștiință, nevedere, pentru ca să le răsplătească Dumnezeu. Știți ce zice și Mântuitorul? Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru că Tatăl tău, cel ce vede într-ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. Am zis că părinții Patericului se fereau din calea afară de laudă, de trufie. Și vă dau doar două apoftecme de la Sfinții Părinți ai Patericului. Zisa un bătrân oarecare, cel ce își descopere și își arată faptele sale cele bune pentru fericirea, lauda și slava oamenilor, acela este asemenea cu omul care seamănă sămânța sa pe deasupra pământului și nu umblă cu grapa peste ea ca să o acopere și venim păsările cerului, mănâncă toată sămânța și rămâne în zadar toată osteneala. Iar cel ce își tăinuiește și își ascunde faptele sale cele bune, acela este asemenea omului care, sămânându-și sămânța sa, îndată o acoperă cu țărână și ea rămâne și răsare și crește și rodește. Tot în aceste seri catehetice vă aduc aminte că la un moment dat vorbeam de Ava Longin, care pusnicea în deșertul din Egipt. Era făcător de minuni. O femeie bolnavă care avea cancer la sân, într-o zi s-a dus în pustia ascetică să-l caute pe Ava Longin. Și când a ajuns acolo, Ava Longin tocmai aduna în vreascuri ca să-și facă focul. Și femeia îi dă binețe, Ava Longin îi răspunde, ea nu-l cunoștea și îl întreabă, părinte, nu știi unde stă Ava Longin? Și Ava Longin îi zice, dar ce vrei cu șarlatanul acela? Nu te poate ajuta cu nimic. De ce ai venit totuși în pustia ascetică? Părinte, sunt bolnavă, am cancer la un sân. Și părintele a binecuvântat-o peste pieptul ei și a zis, du-te, femeie, acasă și te roagă lui Dumnezeu că te vei face sănătoasă. Femeia s-a întors și s-a făcut sănătoasă. Și a trăit mult și niciodată n-a știut că cel ce a tămăduit-o prin rugăciune a fost Ava Longin. El nu dorea ca faptele lui bune să fie cunoscute de lume. Exemplu contrar, tot din Pateric, iată vă citesc. Odată fiind la schit praznicul hramului bisericii, s-au adunat din toate părțile mulțime de părinți, după cum le era obiceiul. Și după slujba bisericii, au mers în trapeză, după obicei, și au șezut toți la masă și au început să mănânce. Iar un bătrân oarecare din cei străini, care venise la praznic, nu mânca nimic altceva decât pâine goală. Egumenul, luând seama că nu mănâncă, l-a poftit să se ospăteze, neștiindu-i obiceiul postirii. Acesta, răspunzând, a zis: în auzul tuturor părinților, iartă-mă, părinte stareț, că eu nu mănânc niciodată fiertură decât pâine cu sare. Și sculându-se un bătrân, i-a grăit: mai bine ar fi fost de a fi mâncat totdeauna carne de 3 ori pe zi în chilia ta, decât să-ți arăți și să-ți spui viața și postirea ta în vederea și auzirea a tot soborul. Postire care îți este zadarnică. A spus nevoința lui pentru a fi luat în seamă. Dragostea nu se laudă, dragostea nu se trufește. În ce privește trufia, un bărbat de seamă pe care deja îl și știți din cuvântările mele anterioare, Ernest Berna, a scris un scurt eseu despre trufie. În comunitățile omenești întâlnim adesea un spectacol dintre cele mai triste. Oamenii mai simțitori, mai curați și mai blânzi sunt de obicei obiectul batjocurii celor lipsiți de aceste daruri. De cele mai multe ori, bunătatea, care este strâng legată de simțire aleasă și de curățenie, este luată drept prostie. Lipsa de capacitate de a face răul și a brutaliza este socotită ca o infirmitate morală și deci obiect de batjocură. În om este o ciudată înclinare de a se distra și a exprima totodată trufia pe această cale. Dar nu numai atât. Omul este înclinat adesea să creadă în desăvârșita sa putere, stăpân de plin pe soarta sa și a seminilor, stăpân întrecut și bun cârmuitor a toate. Este aici un ses întors și tragic al vieții morale. Omul care adesea cade în mrejile mulțumirii de sine, în înțelesul închipuirii de sine, trufia se naște din această stare. Trufia înseamnă o acordare de credit nefirească față de persoana noastră. E un fel de încântare până la autodivinizare. Aparent, trufia este tărie și superioritate. În fond însă, această stare morală este slăbiciune și decadență. Omul trufaș este un om suficient, un om cu orizontul strâmb. Omul trufaș dovedește o jalnică sărăcie spirituală. El duce o viață de mare platitudine și de întuneric. Când apare trufia, căile marilor experiențe interioare, legătura cu izvoarele omeniei noastre, puterea de înnoire și realizare nu mai sunt cu putință. Încrederea în puterile noastre, în însușirile proprii, este absolut necesară unei vieți rodnice, cu condiția ca această încredere să nu treacă dincolo de limitele firești ale făpturii noastre neîmplinite. Din lipsa de conștiință a omului s-a născut această stare de tristă suficiență a vieții morale care se exprimă prin trufie. Amin.